დილომში დებს ამ კონკრეტ რადიო თავისუფლებას ეთერში დილის საუბრები ამ გადაცემას როგორც წესი ნინო გელაშვილი უძღვება, თუმცა დღეს ეს მნიშვნელოვან კონფერენციაზეა დაკავებული და მას ერთი დღით ნიკო ნერგაძე ვანაცვლებ. დღეს არის სამშაბათი, სამშაბათობით ჩვენ ეკონომიკაზე ლაპარაკობთ ხოლმე და ჩემთან ერთად არის ბატონი გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელი და ვიცე-პრეზიდენტი. დილის საუბრები ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს 10-დან 11-მდე და გზადაგზა შეგეძლებათ, თუ მოგინდებათ, რომ თქვენც ჩაერთოთ ჩვენთან ლაპარაკში. ტელეფონის ნომერია 595-950-055. მოკლე ტექსტურ შეტყობინებებს ვიღებთ ამ ნომერზე და დღეს ვილაპარაკებთ აირაზე. ფიჩმა რეიტინგი საქართველოსი დატოვა უცვლელი BB, თუმცა პოზიტიურიდან შეამცირა სტაბილურამდე. რაც თუ არ გესმით ზუსტად რაზეა ლაპარაკი ჩემ დღეში ხართ თქვენ, სანამ დაახლოებითი წარმოდგენა მაქვს, მაგრამ ბატონ გიას ვთხოვ, რომ უფრო დაწვრილებით ვიცოდეთ რა არის ეს და პირველ რიგში რატო არის მნიშვნელოვანი, ანუ რა რეიტინგი, რა შემცირდა, მერაში მეხება საბოლოო ჯამში. დავიწყოთ იქიდან, ფიჩი რა არის?
ფიჩი ასე სულ რამდენიმე საკრედიტო სარეიტინგო კომპანია მსოფლიოში, რომელსაც თითოეულს 100-ზე მეტი ისტორია აქვს. მათ დაიწყეს კომპანიების შეფასება 100-ზე მეტი წლისინ საკრედიტო სანდოობის თვალსაზრისით და შემდეგ უკვე 70-90-იან წლებში რიგრიგობით დაიწყეს ქვეყნების შეფასებას. ხა, თუ კომპანიებს შეხედოთ, უფრო მარტივია სიტუაცია, რომ კომპანიის შეფასებისას მერე მისი აქციების ფასი მატულობს, კლებულობს, თუ ასევე ვთქვათ ინვესტორები დაინტერესდებიან თუ არ დაინტერესდებიან, კრედიტორები რამდენად ადვილად გასცემენ ასეთ კომპანიებზე სესხს. ხო, თუ შენი საკრედიტო რეიტინგი მაღალია, მაშინ შენთვის უფრო ადვილად იძლევიან სესხს. ასევე ქვეყნებისთვისაც და
პროცენტზეც აქვს გავლენა რა
პირობებით გაძლევს. რა თქმა უნდა, როდესაც სულ სამი კატეგორია არის ამ რეიტინგებს შორის, ნუ ზოგიერთ ასე სულ სამი ყველაზე მთავარი სარეიტინგო კომპანია, სხვებიც ასევე, ზოგს აქვს ABCD და ამ სამს ძირითადად აქვს, ძირითადებს აქვს სამი კატეგორია ABC. A არის მაღალი შეფასება, C არის დაბალი შეფასება. ესე რომ შევხედოთ, თქვათ A 2 გაქვს და X კიდე ესეთი გრადიაციაც არის, რომ 2 A გაქვს, 3 თუ 1 გაქვს, თუ AAB, ABB, ან BBB, ან რაღაც ესეთ, ხო? თუ სულ სამივე A კლასი გაქვს, A კლასი გაქვს, მაშინ შენ სესხებელი გეძებს, რომ მოგასესხოს ფული, იმიტომ რომ იმდენად სანდო ხარ, რომ იცის, რომ აუცილებლად დააბრუნებ ამ ფულს დროულად. და შესაბამისად ნაკლებ, ვთქვათ, ინტერესის განაკვეთში ამ პროცენტს, რასაც ვეძახით, პროცენტ ნაკლებ პროცენტში მოგასესხებს. და ესე გრადუალურად, თუ C-ზე, თუ B-ზე გადადიხარ, მაშინ შენეძებს სესხს და თუ C-ზე გადადიხარ, ეხვეწების სესხი, მას ესხეობინეს. და რა თქმა უნდა, იმ შემთხვევაშიც გასესხებენ, თუ C-ზე ხარ გადასული, მაგრამ ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, დაინახავენ უფრო მაღალ რისკებს და უფრო მაღალი პროცენტით გასესხებენ. ეს არის განსხვავება ამ A-სა და ABC შორის.
და ერთიც რომ ჩაგეკითხოთ, ეს ნიშანი თუ რეიტინგი არის პროგნოზი თუ არის არსებული აღწერა? იმიტომ რომ როდესაც არის ლაპარაკი, რომ თქვათ სტაბილური არის ეხა თუ არის პოზიტიური, როგორც ხვდები, უფრო ზრდაზე არის, თქვათ აი მომავალ წელს რა
მოხდება? მომავალზე უფრო გათვლილი, რომ მომავალში თქვათ იგივე სესხის გაცემა უნდოდეს ვინმე შენთვის, ან თქვათ რესურსებს ეძებ, თქვათ იმ ინვესტორებმა რა, თქვათ რა პროცენტით შეიძლება მოგასესხონ მომავალში. ხა, ეს წარსულს არ აფასებს, ცხადია, ამეთ არსებულ მდგომარეობას აფასებს და აფასებს იმას, რომ როგორ უნდა მოგექცენს შენ მომავალში, ხო? ასევე დიდი კომპანიებიც, რომლებიც მსოფლიო ბაზარზე არ გასულები, ისინი ცდილობენ, რომ ასეთი რეიტინგები აიმაღლონ, რომ მარტივად მიაღწიონ რესურსებზე წვდომა. რა შეეხება საქართველოსთვის, რას ნიშნავს ეს განსაკუთრებით პირველ რიგში BB კატეგორია რო ვართ, ეს ნიშნავს რომ ჩვენ არ ვართ ყველაზე კარგი სასესხებელი ქვეყანა, ასე ვთქვათ, არ გვაქვს მაღალი სანდოობა ისეთი როგორც მაგალითად იგივე ჩვენაერი ვთქვათ ისტორიის კონე ესტონეთს ან ლიეტუვას აქვს, მათ A კატეგორია აქვთ.
მაგრამ ვთქვათ, აი რო არ შევადაროთ ევროკავშირის ქვეყნებს და ლიეტუვას, ეს სომხეთთან შედარებით როგორ არ ვართან აზერბაიჯანთან, აი უფრო ჩვენ
ვთქვათ სომხეთს დაახლოებით ჩვენაერ მდგომარეობაში არის. აზერბაიჯანი ძირითადად ფასდება იმითი, რომ მას აქვს ისეთი რესურსები, რომელიც შეიძლება ადვილად გაიტანოს ბაზარზე და ლიკვიდურობა მაღალი აქვს შესაბამისად და ასევე მას უფრო ადვილად ასესხებენ ფულს. ზოგადად ბუნებრივი რესურსების მქონე ქვეყნებს უფრო მაღალი შეფასებები აქვთ ხოლმე, მიუხედავად იმისა, რა მდგომარეობა ამ ქვეყანაში სინამდვილეში. აი მაგალითად რუსეთს ახლა უკვე აღარ აფასებენ საერთოდ, მაგრამ რუსეთის შეფასება ადრე ჩვენზე მაღალი იყო ხოლმე, მიუხედავად იმისა, რომ ცხადია რუსეთში ჩემთვის, მაგალითად ცხადია რუსეთში ბიზნესის კეთება, რუსეთთან ვაჭრობა, რუსეთთან საქმის დაჭერა იყო საკმაოდ ხიფათიანი. მაგრამ როდესაც ხედავ, რომ მას აქვს ლიკვიდური საქონელი, როგორც არის ნავთობი თუ ხე-ტყე თუ ოქრო თუ ალმასები და ასე შემდეგ, მაინც უფრო მაღალი შეფასება უჩნდება. ასევე მასზე მოქმედებს ესეთი მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ვთქვათ პირობა, როგორც არის მისი ბაზრის სიდიდე. ახლა ჩინეთი რომ ავიღოთ, ჩინეთს არანაირად ახლოსაც კი არ აქვს თავისი ბიზნეს პირობები საქართველოსთან, მიუხედავად ყველაფრისა, უნდა აღიაროთ, რომ საქართველო არ არის ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩინეთის მთავარი ვთქვათ უპირატესობა არის მისი ბაზრის სიდიდე და არა მასში არსებული ბიზნესის პირობების საუკეთესოება.
შემდეგ რანაირად აისახება, ან აისახება თუ არა, ან რამდენ ხანში ვთქვათ პოზიტიური და სტაბილურამდე ცვლილება ჩემზე, ერთჩაულებრივ მოქალაქეზე, რომელსაც შეიძლება მაკროეკონომიკურ, შეიძლება არც იყოს სწორი მაკროეკონომიკურის გამოყენება ამ შემთხვევაში, მაგრამ ეს გლობალური რეიტინგები და მოვლენები იმდენად გულთან ახლოს არ მიმაქვს, ან ჩემი ძირითადი პრობლემა ინფლაცია, პროდუქტი გაძვირდა, არ გაძვირდა, ალბათ დევალვაციაც დოლარის კურსაც აქვს მაგასთანაც არის კავშირში და ალბათ კიდე მრავალფეროვნება, რისი ყიდვა შემილია და რისი არა, ხო, ჩემი ძირითადი სამი პრობლემა ეგ არის. ხშირ შემთხვევაში ჩვენთვის რთული გასაგებია ხოლმე მსგავსი ტიპის რაღაცა, როგორ შეიძლება აისახოს, ანუ მე გადმომყავს ჩემთვის რომ თარგმნა ხოლმე, მაქვს რომ მე მაქვს იპოთეკა და თუ თქვათ 9%-ით შემიმცირდა ეს საპროცენტო განაკვეთი, რასაც ჩვენ ვამბობთ, ნუ ხვდები რომ თითქოს 9%-ით ცოტაა, მაგრამ საბოლოო ჯამში წლებზე რო გადაანაწილო ათასობით ლარზე ალაპარაკი, ამიტომ მნიშვნელოვანია.
კი, გეთანხმები.
აი ამ შემთხვევაში როგორ სად მიდის ეს რეიტინგი?
ხო, ეს რეიტინგი, როგორც მე თქვი, სხვა რეიტინგებიც არსებობს, ზოგი უფრო პოზიტიური არის ჩვენს მიმართ ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში, მაგალითად მუდის რეიტინგი უფრო მაღალია, BA2 არის, რაც უფრო მაღალია ვიდრე BB, მაგრამ თუ ეს ტენდენცია გაგრძელდება და რეიტინგებში ჩვენ ყარათ დავბრუნდებით BB-ზე და გავიჩნდება სტაბილური ან თქვათ უფრო სუსტი პოზიციები, მაშინ მოსალოდნელია, რომ ჩვენ თქვათ ინსტიტუციურმა სესხებლემა არ მოგვასესხონ ფული დაბალ პროცენტში და შესაბამისად სესხი გაძვირდეს საქართველოში. ეს სესხის სიძვირე საქართველოში გამოწვეულია ძირითადად არასტაბილურობით და ვთქვათ რისკების სიმაღლით და ასევე იმით, რომ ამის შეფასების შედეგად რამდენად დაბალ პროცენტში გვასესხებენ ჩვენ ფულს უცხოელი ინსტიტუციური მსესხებლები, ხო?
ანუ ეს ბანკებსაც შეეხება თუ ქვეყანა რო სესხულობს ფულს იმაზე
ელაპარაკებს? შეეხება. ქვეყანა რო სესხულობს ფულს საგარეო ბაზარზე ერთია, მეორე არის ბანკები როგორ სესხულობენ და ასევე ინვესტორები თუ იფიქრებენ რომ საქართველოში ფული ჩადონ, მაშინ მათ უნდა იცოდნენ რა თქვა, თუ ჩადე შვეიცარიაში, მას შეიძლება 1-2% სარგებელიც მოეჩენოს საკმარისია, იმიტომ რომ სტაბილური იქნება და გასაგებია, მაგრამ თუ საქართველოში ჩადებს ამ ფულს, მაშინ მას მოუნდება რამდენიმე პროცენტით უფრო მაღალი სარგებელი მიიღოს, რომ გადაფაროს არსებული რისკების შესაძლებლობები. ჩინეთშიც რომ ჩადოს, იგივე მოხდება დარწმუნებულია, იმიტომ რომ ჩინეთში შეიძლება ძალიან დიდი ბაზარია, მაგრამ იმდენად გაურკვეველია რა მოხდება ჩინეთში უახლოეს ხანებში და საიდან წავა სახელმწიფოს ეწოლა ბიზნესზე, რომ ამ გონია რომ მათ უფრო კაი შეხედულებები ჰქონდათ ჩინეთის ბაზარზე დღესდღეობით ვიდრე საქართველოს და ჩვენი რეიტინგებიც არ არის განსხვავებული ფაქტიურად.
რამდენად აქვს ამ რეიტინგებზე მნიშვნელობას დემოკრატიასთან არსებულ ვითარებას? ანუ როგორც ვთქვი, მთავარია რამდენად შეიძლება მონარქია ვიყო, არ ვიყო დემოკრატია, მაგრამ კონდეს საშუალება რომ გავისტუმრო ფული, მაგრამ როგორც ვთქვი, აი არეულობის მოლოდინს უფრო დიდი მნიშვნელობა აქვს ვიდრე სიტყვის თავისუფლებას?
არა, მე მასე არ ფიქრობ, მე ფიქრობ რომ ძირითადად ეკონომიკური ფაქტორები მუშაობს მან და არეულობა არის, თქვათ, თუ არეულობა მოხდება ან თუ არასტაბილურობა იქნება ქვეყანაში, ეს მიანიშნებს, რომ რისკები გაიზრდება და შესაბამისად ინტერესის განაკვეთი ან საპროცენტო განაკვეთს, რასაც ეძახიან ჩვენთან, ისიც შესაბამისად გაიზრდება. ანუ ის განაკვეთი დამოკიდებულია რამდენად მაღალია რისკები ქვეყანაში და რამდენად მოსალოდნელია სარგებლის მიღება წყნარად, ვთქვათ, ხო? თუ ანუ ეს რეიტინგები თუ იგივე ის ინტერესის განაკვეთი მიუთითებს იმას ამ ქვეყანაში რამდენად ღირს ფული ჩადება, ხო? ასევე ისეთი ინვესტორები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ჩინეთში ფული ჩადება ღირს, იმიტომ რომ არა მარტო იმიტომ რომ მაღალი, ვთქვათ, დიდი ბაზარია და მსხვილველუნარიან მოსახლეობის დიდი ზრდა მოხდა ბოლო 30-40 წლის განმავლობაში, არამედ იმიტომაც, რომ ვთქვათ, ჩინეთში მაღალი ინტერესის განაკვეთი რო არის, მეც სარგებელს ნახულობ, ხო, ამ შემთხვევაში და ვიღაც რისკიანი ინვესტორები ფიქრობენ, რომ თავისი ეგრეთ წოდებული პორტფელი შეავსონ ნაკლებად რისკიანი შვეიცარიული თუ ბრიტანული თუ სხვა თქვათ აქტივებით და ასევე ჩინური აქტივებით, რომელიც მაღალ რისკიანია, მაგრამ სამაგერად მაღალ განაკვეთს იძლევა და ეს შეზავებულად უკვე თავის კერძო ინვესტორებს სთავაზობს, რომ მას აქვს მაღალ რისკიანიც დაბალ რისკიანიც და გაზავებულად ეს იძლევა სტაბილურობას. მათი
ქვეყნის ზომასაც ხო აქვს მნიშვნელობა ალბათ, იმიტომ რომ მე ვფიქრობდი, რომ შეიძლება მე რო ინვესტორი ვიყო, ბევრი ფული მქონდეს, შეიძლება მიიღirdეს თქვა ფულის დაბანდება სიტყვაზე ნიგერიაში, რომელიც ვიცი რომ დიდი ქვეყანა აქვს, დიდი პოტენციალი, რომელიც ამ წუთას არ არის თქვა კარგ ეკონომიკურ ვითარებაში, მაგრამ გაცლო მქონდეს რომ 10 წლის შემდეგ იმის გამო რომ ვარაუდობ რომ ფსონსდოებ იმაზე რომ აი გამოსწორდება ვითარება, მე რე ერთი ასად დამიბრუნდება, თუ რისკის მაღალია ალბათ, მაგრამ მოგება უფრო მეტი.
ამ ეს ფაქტორი მნიშვნელოვანია, ცხადია, აი მაგალითად ბოლო წლებში აღარ გამოსულა, მაგრამ სანამ გამოდიოდა გლობალური კონკურენტუნარიანობის ანგარიში, ეს არის მსოფლიოს ეკონომიკური ფორუმის გამოცემა, ყოველ ზაფხულში გამოდიოდა ყოველწლიური ახალი ანგარიში. იქ ნახავდით, რომ ჩინეთი იყო 29 ადგილზე, რუსეთი 42-ზე ბოლოს, ესე მახსოვს, რომ ასე იყო. მიუხედავად ყველაფრისა, რაც ამ ქვეყნებში უარყოფით შეიძლება დაინახოთ და ასევე ინდოეთიც საკმაოდ მაღალ პოზიციებზე იყო. მაგრამ საკმარისი არა, აი რუსეთისთვის რომ შეგეხედათ ან ჩინეთისთვის რა ქონდათ პოზიტიური, მხოლოდ და მხოლოდ დიდი ბაზარი იყო პოზიტიური ამ ქვეყნებისთვის იმ ანგარიში და იმდენად დიდი ბაზარი იყო, რომ ეს მათ ძალიან მაღალ პოზიციებზე წევდა ამ გლობალურ კონკურენტუნარიანობაში. იმ დროს, როდესაც საქართველოს თუ შევადარებთ, საქართველოს ბევრად მაღალი ქულები ჰქონდა ბევრ პოზიციაში, ვიდრე თუნდაც ჩინეთს, მაგრამ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას უნდა ვთქვათ ესეც, მაგრამ იმის გამო, რომ საქართველოს ბაზარი პატარაა, ამის გამო ჩვენ უფრო ქვემოთ, ბოლოს როგორც მახსოვს 79 ადგილზე ვიყავით. არსებობს სხვა გამოკვლევები, ვთქვათ, ეკონომიკური თავისუფლების ან სხვა გამოკვლევები, მე ერთხელ აღწერე, მაგალითად შევადარე ევროკავშირი, ბრიქსი და რუსეთის ეკონომიკური კავშირი ერთმანეთს და იქ ჩემს კვლევაში ვწერდი, რომ თუ შეადარებ ევროკავშირს, შეიძლება ევროკავშირში დაინახო ბევრი კონკრეტული საკითხი, რომელიც შეიძლება გადასაწყვეტი არის და ისინი მუშაობენ დღე და ღამე ამაზე, მაგრამ ამ საკითხების გარდა უმრავლეს სხვა სფეროში ეს ორი გაერთიანება, თქვათ რუსეთის გაერთიანება და ჩინეთ-ინდოეთის გაერთიანება, ასე დავარქვათ, ძალიან ჩამორჩენილი იყო, თუნდაც საქართველოსთან შედარებითაც კი, აი მაგალითად ადამიანის უფლებებში, თქვათ პრესის თავისუფლებაში და ყველაფერში. და ეს რა თქმა უნდა ზოგადად მთლიანად ქვეყანაზე წარმოდგენას ქმნის და ეს ყველაფერი ერთად ჯამურად. მაგალითად ჰერიტეჯის ფონდის ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსში ნახავთ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს, ეს არის საკუთრების დაცულობის საკითხი და ასევე სასამართლოს ეფექტიანობის საკითხი. ორივე შეამაში ჩვენ ყველაზე დაბალი ქულები გვაქვს საქართველოს, მაგრამ ეს არავინ უნდა იფიქროს, რომ მაგალითად ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში ან რუსეთის ფედერაციაში უკეთესად არის, იქ კიდევ უარესად არის უფრო მდგომარეობა და ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსში შესაბამისად რუსეთი 100-ზე ზემოთ არის და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაც 100-ზე ზემოთ არის და საქართველო პირველ 30-ში არის მყარად ბოლო 20 წლის განმავლობაში.
მე მინდა რომ აი თავიდან მოვბრუნდე და მე სხვა თემებზეც გადავიდეთ, ამ ფიჩის რეიტინგის შემცირება ქვია ამას, თუ აი პროგნოზის ოდნავ?
კი, შემცირება არის.
რამდენად მნიშვნელოვანია? ანუ როგორც ხვდები, უფრო რა ვიცი,
მნიშვნელოვანია
რაღაც ტენდენციას აჩვენებს თუ აი ეს კონკრეტული
რამე შეცვლის? მნიშვნელოვანია, როდესაც შენ ხარ პატარა ქვეყანა, პატარა ეკონომიკა, მაშინ ყველა ასეთი საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს იმას, რომ აი მე როგორც ვთქვი, კრედიტორები ალბათ უფრო სიფხიზლით მოეკიდებიან შენ ქვეყანას, ინვესტორებიც ასევე იფიქრებენ, რომ სტაბილური კი არის, მაგრამ თუ კიდე ერთი ნაბიჯი გადადგა, ნეგატიურში გადავედით, მაშინ ისინი ფიქრებენ, რომ სხვა ქვეყნებიც არსებობს, სადაც შეიძლება ფული ჩადონ. მაგალითად იგივე ნიგერიაში წავლენ, რაღა რისკიანი ისიც არის, შენც ხარ და სამაგერეთ იქ 200 მილიონი კაცი ცხოვრობს და შენთან ცხოვრობს 4 მილიონი ადამიანი, ხო? ამიტომ ისი ფიქრებს, რომ ჯობია მაინც იქ წავიდეს. აი რუსეთთან და ჩინეთთან საქმე დაიჭირეს დასავლეთის დიდმა კომპანიებმა, მე მივაწერ იმას, რომ მათ ჩათვალეს, რომ ეს ქვეყნები უკვე საკმაოდ სტაბილური ქვეყნები იყვნენ 20 წლის წინ და დაიწყეს იქ დიდძალი ფულის ინვესტიციების ჩადება. და მე ფიქრობ, რომ დიდი შეცდომა იყო, მაგრამ იქ მოხდა რა ჩემი აზრით, რომ მათი ფიქრეს, ამერიკელებმა იფიქრეს, გერმანელებმა არ მიგვასრონა, გერმანელებმა იფიქრეს, რომ ამერიკელებმა არ მიგვასრონა და ამჟამად გაიხივნენ საკმაოდ სერიოზულ დანახარჯებში, იმიტომ რომ გამოსვლა ახლახანს Financial Times-ი წერდა, რომ რუსეთიდან გამოსვლა დაუფასეს როგორც 90%, ანუ თავისი აქტივების 90% უნდა დატოვონ და 10% შეიძლება წახვიდე უკან და გაიტანოს შენი 10%.
ასე რომ თქვარი განსხვავება ჩინეთსა და რუსეთს შორის ძალიან მნიშვნელოვანი იმ კუთხით, რომ ჩინეთი არის ფასდაუდებელი რგოლი მიწოდების ჯაჭვში, როდესაც აი მთელს გლობალური ეკონომიკის ტელეფონები იქნება თუ კომპიუტერები თუ ასე შემდეგ, ჩინეთის გარეშე ძალიან გაუჭირდება დანარჩენ მსოფლიოს, რომ აი ეს რაც პროდუქცია
რო ასე ეგ არის ჩემი აზრით სადღაც შექმნილი მითოლოგია არის, იმიტომ რომ ჩინეთი კი არის დიდი, მაგრამ არის ასევე დიდი ინდოეთი მაგალითად, ხო, რომელიც უფრო ჩემი აზრით უფრო ნორმალური ქვეყანაა ბევრი თვალსაზრისით, მაგრამ არის ასევე უამრავი სხვა ქვეყანაც, როგორც არის ვიეტნამი თუ ფილიპინები თუ ტაილანდი, მალაიზია, ინდონეზია, ამათი მოსახლეობა ჯამურად სადღაც მილიარდამდე ადის ასევე. ამიტომ ამის თქმა, რომ ჩინეთი პანაცეა არის, არასოდეს არ ჩინეთი.
არა, პანაცეას არ მომრა, ჩინეთს გარეშე ძალიან გაუჭირდება დანარჩენ სოფლიოს, რომ ეხლა აწყობილია ისე, რომ თქვა რა, კვალკომის პროცესორები ჩინეთში კეთდება.
მე გულისხმობ იმას, რომ ახლა არის ასე მდგომარეობა, ასე მდგომარეობაში შეიყვანა სოფლიო თავისთავი, როდესაც გაურთხილებლად დაიწყო ასეთ თანამშრომლობა. მე მაგალითად წინაპირობად ყოველთვის დავაყენებდი იმას, რომ როგორი მდგომარეობა თუნდაც სასამართლოს და საკუთრების თვალსაზრისით, ასევე ადამიანის უფლების ზოგადი თქვათ მდგომარეობა აუცილებელი პირობა უნდა იყოს, იმიტომ რომ ადრე თუ გვიან ამას ეს წინ დაგხვდება, მუშალოდნელობა ამისი ძალიან მაღალია და ის მაინც უნდა იყოს, რომ ას პოზიტიური ძრები მიმდინარეობს მაგ მიმართულებით. მე მგონია, რომ რუსეთის და ჩინეთის ძალიან ბევრს კარგავენ, მათი მოსახლეობა ძალიან ბევრს კარგავს იმის გამო, რომ ამ ქვეყნებში ასეთ მდგომარეობაა და ორივე ამ ქვეყანას დადასტურებულად შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს, რომ ნორმალური ცივილიზებული ფორმები თუ არ იარსებებენ, ძალიან დიდრები იქნებიან. ინტელექტუალური პოტენციალი ძალიან მაღალი აქვს და ასევე ძალიან მაღალი აქვს, თქვათ, ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს ბუნებრივი რესურსებისაც. და ამით, რასაც რა პოლიტიკაც აქვთ, მათ უფრო მეც აგებენ, ვიდრე იგებენ. Да. Рачехов рейтингებს ისე რომ დაუბრუნდეთ, ამას აქვს ჩვენზე განსაკუთრებული მნიშვნელობა, სწორედ იმიტომ, რომ ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ. და ნებისმიერი ჩვენი შერყევა, აი მაგალითად ბოლო ხანებში აქტიურად ქვეყნდებოდა, რომ ადამიანის თავისუფლების და პრესის თავისუფლების სფეროში ჩვენ გვაქვს დაღმასვლა და არა აღმასვლა, ხო? ბევრი მიზეზი არსებობს ამისი, რომ ასეთ რაღაცებ ხდება, მაგრამ თუ ეს გაგრძელდება, ინვესტორი იფიქრებს, რომ აქ თან პატარა ბაზარია, თან რისკიანი ეკონომიკა, თან მეზობლები ერთმანეთთან ომობენ, თან აგერ დაღესტანში ტერორისტული აქტები ხდება და ასე შემდეგ, თანაც სასამართლო არ არის ეფექტიანი, საკუთრების უფლების დაცვა არ არის მაღალ დონეზე და ამოდროულად საგრეთო რეიტინგის ვარდება, მაშინ რა დამრჩენი აქვს. ასე არ უნდა შეუქმნა ასეთ განვითარებას, ყველანაირად ხელი უნდა შეუშალოს, ვინც არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში.
რატომ არ შეიძლება მოხდეს და ახლა არსებულ ნარატივს ვიმეორებ, თქვა ჩემი კითხვა არ არის, მაგრამ შეიძლება გაუჩნდეს ვინმეს, რატო უნდა ვიყოთ ასე თქვა ინვესტორზე დამოკიდებული, რატო არ შეიძლება რომ თავად ქართველებმა დაიწყონ საქმე, გააგრძელონ და თქვა ჩამოკიდებული კი არ ვიყოთ ვიღაცა შორი ქვეყნიდან ჩამოსულ ადამიანზე ან კომპანიაზე, რომელსაც უბრალოდ სურს რომ მოგება გააკეთოს და მეტი არაფერი და ჩვენ ქართველ კომპანიებს დავეყრდნოთ.
ჩვენ პირველ რიგში ჩვენი საკუთარი რესურსები ძალიან ცოტა არის. ის კი არა ჩვენ რომ ავიღოთ საქართველო, კი არა ამერიკის შეერთებული შტატების, ამერიკის შეერთებული შტატებისშიც ინვესტიციების დიდი ნაწილი უცხოეთიდან მიდის, ხო? იგივე ჩინეთის ინვესტორი ამერიკაში და იაპონიაც და ევროკავშირიც და ასე შემდეგ. და საქართველოს მით უმეტეს ეს არის ტრანზიტული ეკონომიკის ქვეყანა, ჯერ კიდევ ორ შემთხვევაში 40 წელი თავისუფლებამდე ჯერ არ გასულა, ხო? მე ვითვლი 1999 წლიდან და ჯერ კიდევ ასე იგი 15 წელი დაგვრჩა იქ. ბიბლიური 40 წელი გავიარეთ. ამიტომ მგონია რომ ვთქვათ ჩვენ ასეთ პირობებში გაცილებით დიდი ზეწოლა გვაქვს კონკურენციის, ვიდრე დიდ ქვეყნებს. ასევე ში რომელთა ზომა არის საქართველოს ეკონომიკასთან შედარებით 1000-ჯერ უფრო დიდი, ერთი კომპანია არის 1000-ჯერ უფრო დიდი, ვიდრე საქართველოს ეკონომიკა. ამიტომ ახლა ცხადია, რომ ჩვენ ბევრი გვიკლია იქამდე. მაგალითად, გუშინ რაღაც კვლევას წერთ და ერთ-ერთი რაც მოხდა თვალში, ასევე ის არის, რომ ევროკავშირში ახალი შესული ქვეყნები, 11 ქვეყანაა, ხო, ბოლო ხანებში შესული, ბოლო ხორვატიაიო, ხო, ეს ქვეყნები ძალიან დიდი სისწრაფით გაიზარდნენ კანდიდატობის და ევროკავშირის წევრობის პირობებში. დაახლოებით ჩვენ დონით აღმოჩნდა უმრავლესობა კანდიდატად და ზოგი წევრიც გახდა ჩვენ ზომის, თქვათ, ერთ სულ მოსახლეზე შემოსავლით თუ ვიანგარიშებთ, მაგრამ შემდგომში ჰქონდა ძალიან დიდი მატება. ეს იმასთან დაკავშირებულია, რომ მათ აღიარეს ევროკავშირის ეკონომიკური ჩარჩოები, ის კანონმდებლობა დაუახლოვეს ევროკავშირს, ამან გაზარდა ვაჭრობის შესაძლებლობები და ამან გაზარდა ინვესტიციების შესაძლებლობები იგივე სხვა ევროპული ქვეყნებიდან.
ეს არის უფრო მნიშვნელოვანი ჩვენ ხელა ქვეყნებისთვის, ხო, როგორც ხდება, თქო, ლატვია ვახსენეთ, ესტონეთი ვახსენეთ, სადაც მაინდამაინც ახლა დიდი
ჩვენ ხელა ქვეყნებისთვის, რომელსაც არა აქვს ძვირფასი ნედლეული და არ ყავს ძალიან მაღალი კვალიფიცირებული თქვათ მოსახლეობა. ეს კვალიფიცირებული მოსახლეობა თქვათ 20-30 წლის წინ შეიძლება უკეთესი კვალიფიკაციებიც კი იყო მსოფლიო ბაზართან შედარებით, მაგრამ მე დეგრადაცია განიცადა ხალხმა იმის გამო, რომ უშევრათ იყო დიდი ხნის განმავლობაში, მაგრამ ვინც მიაღწია უფრო მაღალ კვალიფიკაციას, უმრავლესობა ყველა უფრო და ყველა დასაქმებულია ისედაც, ან უცხოეთშია წასული ელემენტარულად. ამიტომ არის, რომ აქ ინვესტიციების შემოტანა უფრო ძნელია. მაგალითად, ჩინეთში წავიდნენ იმის გამო კი არა, რომ ჩინეთში უფრო მაღალ კვალიფიცირებული იყვნენ, ამეთ იმიტომ, რომ იქ კვალიფიკაციასთან შედარებით უფრო დაბალი ხელფასები იყო. ჩვენთან კვალიფიკაცია თუ გაქვს, მაღალ ხელფასებს ელოდები უკვე, ხო? და ასეთი ადამიანებიც ყველა დაკავებულია. ამიტომ აქ რომ ვიღაცა ახლახანს ჩვენს ეთერში ქონდა ერთი კითხვა, რომ აქ რატო არ გადმოაქვთ ინვესტიციები იმ ქვეყნებს, რომლებიც ცდილობენ რუსეთს თავი დააღწიონ ახლა, ხო? ან ჩინეთს იყო ასეთი ისა პანდემიის დროს, რომ ჩინეთიდან გარბოდნენ ვითომ უცხოური კომპანიები. იმიტომ რომ აქ რომ ჩამოიტანო მაგალითად საწარმო, რომელსაც ჭირდება თქვათ 1000 კვალიფიცირებული მომუშავე პერსონალი, ამ 1000 ადამიანს მონახო შეიძლება 20 წელი მოუნდე საქართველოში. იმიტომ რომ უმრავლესობა გაქცეულია და ისინი მოაბრუნო რა, ეს არ ეხება მხოლოდ წარმოებას, ეს საავადმყოფოსაც ეხება, ეს უნივერსიტეტსაც ეხება. ნებისმიერ მიმართულებით, როდესაც ჩათვლი რომ ახლა უნდა ჩადო ფული რომ აქ რაღაცა გააკეთო, დაჭირდება ამ ხალხის მოძებნა. ეს ქართველი ხარ თუ უცხოელი ხარ, სულ ერთი არის ჩვენთვის. ქართველმა შეიძლება კიდე უკეთესად ის მდგომარეობა, იმიტომ რომ შეუძლია გაიკითხოს, გამოიკითხოს, და უცხოელი ინვესტორისთვის ეს არის რაღაცა ბნელ ოთახში შესვლა, სადაც უბნებიან ყველაფერი კარგად არის და მან უნდა დაიჯეროს, რომ ყველაფერი კარგად არის. მაგრამ მე შეხედებს რეიტინგებს და მე ფიქრობს, რომ ყველაფერი კარგად კი არის, ვთქვათ,
მაგრამ რა ვიცით, რა
იქნება.
ჩვენ ახლა სარეკლამო ჭრა გვექნება და მობრუნდებით რამდენიმე წუთში დარჩით ჩვენთან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, როგორც წესი ამ გადაცემას ნინო გელაშვილი უძღვება ხოლმე, თუმცა დღეს მნიშვნელოვან კონფერენციაზეა და მას ნიკონ ერგაძე ვანაცვლებ.
უნდა გავაგრძელოთ
ჩვენ საუბარი. ძალიან კარგი, ჩვენ ჩავლებროთ ვაგრძელებთ ლაპარაკს.
ინტერნეტში მიდის.
ინტერნეტში და შემდეგ
ხო, და დაამთავრე ამ შემჯელობას, რომ შენ რომ ქართველი ხარ და საქართველო გიყვარს, აგინდა რომ ჩადო ფული, ამას მერე აქვს საკმაოდ სერიოზული მუხრუჭები იმ თვალსაზრისით, რომ მერე თქვათ უნდა მოძებნო კვალიფიცირებული მუშახელი, დისციპლინირებული მუშახელი, რომელსაც სამსახურში არ დააგვიანდება, არ გააცდენს უმიზეზოდ და უამრავი რაღაცა არის, ხო? ამიტომ მათ მოუწევთ საკმაოდ სერიოზული რისკების თავის თავზე აღება. ეს რისკები დაბალანსებულია, რაღაცები ცხადია, როდესაც საქართველოში ხარ, შეიძლება გიხარია საქართველოში ყოფნა და მეც აღერთ მალე 63 წლის გავხდები და ჯერჯერობით არ მქონია ესეთი, რომ უნდა წავიდე აქედან, თუ ყველაფერი მობრუნდება სიკეთისკენ. არანაირი ასეთი სურვილი არ გამაჩნია, მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანი წავიდა, ხო? იმიტომ რომ მათ შეხედა სწორედ მომავალს. ისინი შეიძლება უფრო კარგი ინდიკატორები არიან, ვინ წავიდა აქედან, მათ ჩათვალეს, რომ უახლოეს ხანებში აქ არაფერი არ შეიცვლება იმ კუთხით, რომ მათ დაინახონ საკუთარი თავი შეცვლილ გარემოში. ამიტომ წავიდნენ. ანუ მათ ის კი არ ჩათვალეს მხოლოდ, რომ დღეს უჭირთ. ასეთი ადამიანები დღეს რო უჭირთ, ნაკლებად გარბიან, უფრო გარბის ის ხალხი, ვინც იცის, რომ მათ შეუძლია თავიანთ კვალიფიკაციებს სადაც დაასაქმონ და იციან, რომ რაღაც ის იმედზე არიან, რომ იქ ჩავა და რაღაცა საქმეს მოძებნის რაღაც.
და ერთი კიდე ეს სმენელის მესიჯებსაც გეტყვით, 5959 5555 შეგიძლიათ გამოგაგნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება. თქვათ, ეს შეკითხვა მოვიდა, რატომ დავწიეთ საპროცენტო განაკვეთი მაშინ, როცა ლარის კურსი დაცემას განაგრძობსო. მე მხოლოდ არ ვიცი რა ზეალაპარაკი.
ხო, ეს მოვლენა ცხადია, რომ ერთმანეთთან კავშირში არის, თქვათ, ლარის ინფლაცია და ღირებულების ვარდნა და ასევე ეროვნული ბანკის შეთავაზება სესხის პროცენტის, ხო? რა თქმა უნდა, თუ რისკიან ქვეყანა ხარ, შესაბამისად მაღალი განაკვეთი გაქვს, ხო? ცენტრალური ბანკის მიერ, მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში თუ 3-4%-ია, საქართველოში 9%-ია, ეს ნიშნავს, რომ ამერიკაში რისკები შემცირდა, ევროკავშირში ხანდახან უარყოფითიც კი არის ხოლმე ასეთი ეგრეთ წოდებული საპროცენტო განაკვეთი, ინტერესის განაკვეთი ქვია ყველა ენაზე. და საქართველოში იქიდან გამომდინარე, რომ რამდენად რისკიანია საქმიანობა და რამდენად რისკიან გარემოში არსებობს ეს ქვეყანა ზოგადად, ეს განაკვეთი უფრო მაღალი არის. მაგრამ არსებობს სხვა ფაქტორებიც, რომელიც ამ რისკებს ზრდის თუ ამცირებს. შესაბამისად, ამ ბოლო ხანებში განვითარებული მოვლენები ცხადია, რომ ზეგავლენას ახდენდა ლარის კურსზე და ჩვენ ნახეთ, რომ ეროვნულ ბანკს მოუწია თავისი რეზერვების გამოტანა, გაყიდვა. და თუ სტაბილურობა არ გაგრძელდება და თუ ვთქვათ უახლოეს ხანებში კიდევ უფრო გართულდება მდგომარეობა, ვთქვათ საარჩევნოთ ალბათ ყველა ველოდებით, რომ რაღაც დაძაბულობა იქნება, ალბათ კიდე მეტი რეზერვების დახარჯვა მოუწევს ეროვნულ ბანკს, რომ თავისი ვთქვათ კურსი შეინარჩუნოს რაღაც ვთქვათ სასარგებლო დონეზე, ხო?
მაგრამ ეგ რთულია, ხო? ანუ შეიძლება რომ მოკლევადიანი ინვესტიციით რაღაცა პატარა კორექცია გააკეთო კურსის, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც ბაზარი ჯობნის იმ ხრივ, რომ თუ კურსი უნდა შეიცვალოს, რაც არ უნდა გავყიდოთ, შეიცვლება.
კი, რა თქმა უნდა, ის მომავალში იყურება. ახლა თქვა იგივე ეს ფიჩის რეიტინგის სტაბილურობის შეცვლა გავლენას მოახდენს ამაზე. თქვა ინსტიტუციური ინვესტორების ქცევაზე მოახდენს, რანაირად მოიქცევენ საქართველოს მიმართ. და თუ თქვა უახლოეს ხანებში მოგვიწია ჩვენ იგივე ინტერესის განაკვეთის ზრდა ეროვნული ბანკის მხრიდან, მაშინ ეგ ნიშნავს, რომ მათ შეამჩნიეს უკვე, რომ ეს ინვესტორები უკვე უფრო მეტი სიფრთხილით იქცევიან საქართველოს მიმართ. იმიტომ რომ ვთქვათ ეს პერიოდი ორთვიანი მასობრივი დემონსტრაციების შეიძლება კიდე უფრო დაძაბულობაში გადაიზარდოს, თუ საქართველოს მთავრობა არ მოახდენს რაღაც ცვლილებებს იგივე ამ რუსულ კანონთან დაკავშირებით. ეს შეიძლება ვინმეს ვთქვათ მიაჩნდეს, რომ აფერი არ არის, მე პირადად ვთვლი, რომ ძალიან სერიოზული დარღვევა არის კონსტიტუციური წყობილების. მე პირადად დავითვალე, რომ 13 საკონსტიტუციო მუხლს ეწინააღმდეგება ეს რუსული კანონი, მაგრამ მე რაც არ უნდა ვისაუბრო ამაზე, და თუნდაც თუ საკონსტიტუციო სასამართლოში შეტანილი ვთქვათ სარჩელი ამაზე არ დაკმაყოფილდება და საკონსტიტუციო სასამართლო მთავრობას მიემხრობა, მაშინ მოსალოდნელია კიდევ უფრო გაუარესდეს ეს სიტუაცია. ეს იმიტომ კი არა, მე ვსაუბრო ფასე. და ხშირად ეროვნული ბანკის საუბრობს იმის შესახებ, რომ პანიკამ გამოიწვია თქვათ ლარის კურსის ვარდა, მაგრამ პანიკა რამ შექმნა, ეს არის საინტერესო, რომ პანიკა შექმნა იმან, რომ მთავრობამ მიიღო ეს ასეთი კანონი, რომელმაც ათასობით, 10,000-ობით, 100,000-ობით ადამიანი ქუჩაში გამოიყვანა საპროტესტოდ, ხო? ამან შექმნა ეს, და არა იმან, რომ ვიღაც ჩემნაირი ადამიანები ისაუბრებენ თუ არ ისაუბრებენ ამაზე.
ეს ეთერში დავბრუნდით. ჩვენ ეთერში დავბრუნდით. მივესალმები კიდევ ერთხელ რადიო მსმენელსაც. კია ჯანდარი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელი და ვიცე-პრეზიდენტი, და მე ნიკონ ერგაძე ვლაპარაკობთ ეკონომიკაზე.
გაგრძელება მაგალითად შეიძლება ასეთი იყოს მისი, რომ ფიჩის რეიტინგის დაცემამ შეიძლება ვთქვათ საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების ხედვები გაუარესო საქართველოს მიმართ. ეს არ არის ჯერ დაცემა, რა თქმა უნდა, სტაბილურ მდგომარეობაში აღნიშნავენ ჩვენ, მაგრამ თუ აქედან ერთი ნაბიჯიღა დარჩა ნეგატიურისკენ, რომ წავიდე ჩვენ, და ვთქვათ საერთაშორისო ინსტიტუტებმა შეიძლება ეს ჩათვალონ იმის ნიშნად, რომ საქართველო მაგალითად ძალიან ბევრ პრივილეგიებს ფლობს მსოფლიო ეკონომიკაში და ნელ-ნელა შეიძლება ჩვენ ამ პრივილეგიებს ჩამოგვაშორონ. და რასთან გვაქვს საქმე, რომ ჩვენ ჩაგთვალეს, რომ უკვე სორგზაზე ვდგავართ, და ამიტომ ცდილობენ, რომ ჩვენ შევიყვანონ საერთაშორისო პრივილეგიების სისტემაში. და თუ ჩვენ ვთქვათ, რაღაცა საბაბს მივცემთ ყოველ შემთხვევაში იმისთვის, რომ მათ უფრო ფრთხილად მოიქცნენ, მაშინ ისინი ავტომატურად უნდა გადაეწონ იმაზე, რომ სიფრთხილით მოგვიკიდნენ. და არაფერი კავშირი არ აქვს ამას პიროვნებებთან, სხვათაშორის ვინც არ უნდა იყოს ამის უკან, ისინი სიფრთხილით მოექცევიან, იმიტომ კი არა, რომ ვინმეზე გაბრაზდნენ ან განერვიულდნენ ან რამე ვთქვათ საწინააღმდეგო გაუჩნდნენ პიროვნულად ვინმეს წინააღმდეგო, არამედ იმიტომ, რომ მათ არ უნდათ თავიანთ პრივილეგიების სისტემაში ქონდეთ რაღაცა ესეთი მოვლენები, რომელიც ამ პრივილეგიების სისტემას შეარღებს, იმიტომ რომ ამაში მონაწილეობს მილიონობით
პრივილეგიების სისტემა. რა პრივილეგიები?
აი მაგალითად ის, რომ საქართველოში გადარიცხვების სისტემა გაუმჯობესებულია ბოლო წლების განმავლობაში, სერიოზულად გაუმჯობესდა და ძალიან იაფი გახდა უცხოეთი და ფულის გადმოიცვა საქართველოში, ან საქართველოდან უცხოეთში გადარიცხვა. მე მახსოვს, რომ ვთქვათ $1,000 გადაგეგერიცხა, $200-მდე ადიოდა. აი მაგალითად ამერიკაში იმის შემთთვის, რომ მოეცა ვთქვათ რაღაცა თანხა, რომელიც რაღაცა ბილეთის ფულის ანაზაურება იყო, $1,000 და შეიძლება $800 ჩამორიცხულიყო აქ. და ბოლო ხანებში ეს მართლა ძალიან დაბალ დონეს დავიდა, 1%-ზე ჩამოვიდა და უფრო დაბალზეც კი
გაგვიგო. ჩვენ მსმენელებს წერს ახლა, რომ ლარს რაელოდება თუ არჩევნების შემდეგ ამერიკული და ევროკავშირის ორ სანქციები მთელი ქვეყნის მოსახლეობაზე გავრცელდებაო, რაც მთელი ქვეყნის მოსახლეობაზე. დავამატებ ამას, რომ რაბერდიელის ამ პრივილეგიებს მარტო ლარსაც არა ყველაფერს, როცა გვიუარესდება ურთიერთობა ევროკავშირდანაც და ამერიკასთანაც. სანქციებს თავი დავანებოთ, ანუ ისედაც გაცივდა ურთიერთობა, რაღაცებს რასაც ადრე გვაძლევდნენ აღარ გვაძლევენ. აი
ბევრი რაღაც შეიძლება მოყვეს ამას. მე პირადად ვფიქრობ, რომ ახლა დაძაბულობის თვალსაზრისით და თქვათ იმ კუთხით, რომ ხალხი რას ელოდება, შეიძლება გაცილებით უარეს სიტუაცია ვიდრე საბჭოთა კავშირის ბოლოსაც, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის ბოლოს მახსოვს, რომ პოლიცია უბატონოდ არ გველაპარაკებოდა. პოლიცია არ ერქვა მაშინ, მაგრამ მე მახსოვს 90 წლის მარტის არჩევნები, როდესაც სახალხო ფრონტის სახელით მონაწილეობდი არჩევნებში და მილიცია ბევრჯერ დაგვადგა თავზე, როდესაც პლაკატებს ვაკრავდით, მაგრამ არაფერი ზედმეტი არ უთქვამთ, პირიქით გვირჩევდნენ, რომ სახში დადიდროულად მეტი არაფერი არ იყო. ეს 1990 წლის მარტი, რომელიც არჩევნები მერე ჩაიშალა. და ახლა ვთქვათ ასეთი რაღაცები უფრო ქართულ, ხო, რბილად რომ ვთქვათ. რა თქმა უნდა, ყველაფერ ამას ზეგავლენა აქვს მე შემდგომში. უცხოელები რანაირად შეხვედავენ ჩვენ, ხო? მაგრამ რაც შეეხება ლარის მდგომარეობას, ლარი და ნებისმიერი ვალუტა დამოკიდებული იმაზე, რამდენად მოთხოვნადი არის ის. თუ მასე მოთხოვნა კლებულობს, მაშინ მისი კურსი ვარდება, ხო, და მცირდება ღირებულება. თუ მოთხოვნა იზრდება, მაშინ მისი კურსი იზრდება და მეტ რამეს ყიდულობ იმ ვალუტით. ამის ფაქტორები, რატომ უნდა იზრდებოდეს და კლებულობდეს, ვთქვათ, მოთხოვნა ბევრია. მათ შორის მაგალითად ეროვნული ბანკი რამდენს დაბეჭდავს, თუ ზედმეტს დაბეჭდავს, მაშინ მოთხოვნა შემცირდება, თუ ნაკლებს დაბეჭდავს, გაიზრდება, ხო? ასევე რამდენად მაღალი აქვს, ნუ პირდაპირ ამასთან დაკავშირებული, რამდენად მაღალი არის ინტერესის განაკვეთი, რომელთაც ის ასესხებს ფულს ბანკებს, ხო? ასევე დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად ადვილად ვახერხებთ ჩვენი პროდუქციის უცხოეთში გაყიდოს ან საერთაშორისო სერვისებში გადატანას, ამისი რომ ამას მოყვეს უცხოური მყარი ვალუტის შემოტანა და მყარ ვალუტაზე მოთხოვნის შემცირება. ამაზე ბევრი რამე არის დამოკიდებული და ასევე დამოკიდებული არის იმაზე, რამდენად დაძაბულია სიტუაცია. დაძაბულობის თვალსაზრისით შეიძლება შენ კონდეს საკუთარი ვალუტა და ეს დაძაბულობა შიგნით იხარშებოდეს, მაგრამ აი ჩვენზე დაძაბული სიტუაცია შეიძლება სხვას ქონია ხოლმე, მაგრამ მათ აქვთ უფრო მყარი, ვთქვათ, ხედვები მონეტარულ პოლიტიკასთან და შესაბამისად უფრო ადვილად უმკლავდება. მაგალითად რუსეთი ხედავთ, რომ ძალიან რთულ მდგომარეობაში არის ამ წამოწყებული აგრესიული ომის გამო, მაგრამ მისი ვალუტა რაღაც მომენტში გამყარდა უფრო მაღალ დონეზე, ვიდრე მანამდე იყო, 50% უფრო მაღალ დონეზე, და ჯერჯერობით შენარჩუნება ხდება ამ კურსის მიუხედავად ყველაფრის. ეს რა თქმა უნდა დამოკიდებულია იმაზე, რამდენ ბუნებრივ რესურსებს გაყიდიან, და ამიტომ რუსულ რუბლზე მოთხოვნა ჯერჯერობით ყარია. მაგრამ ასევე დამოკიდებულია იმაზე, რა მონეტარულ პოლიტიკას ეწევა ეს რუსეთის ცენტრალური ბანკი, და ითვლება, რომ რუსეთის ცენტრალური ბანკი სწორ მონეტარულ პოლიტიკას ეწევა, და ამითი რა ბევრჯერ გადაარჩინა რუსეთი კოლაფსისაგან ბოლო ორი წლის განმავლობაში. ჩვენ სწორედ ამაზე უნდა ვიყოთ, ვთქვათ, ხედვები უნდა ქონდეს ამაზე, რომ ჩვენ თუ გვაქვს ასეთი, ვთქვათ, მყარი რესურსები, რომელიც გაამყარებს ხოლმე ჩვენ ლარს, შესაძლებელია ჩვენც წავიდეთ რაღაცა უფრო რისკიან მოქმედებაზე. მაგრამ თუ ჩვენ არ გვაქვს არაფერი ხელში, რომელიც ლარს გაამყარებს, და მაშინ ასეთი მოქმედება ცხადია, რომ ლარს მოერევა და ნელ-ნელა დეგრადაციას გაუკეთებს.
აი კითხვა მოვიდა ესეთი თქვენთან, რომ თუ ილაპარაკებთ, რომ ალტერნატიულ რუსულ და ჩინურ ინვესტიციებზე არ ილაპარაკიო, რისიც მე არ მჯერა, მაგრამ ფაქტია, რომ ელექტორატზე მოქმედებსო და გადაუწყვეტელ ამომრჩეველზეო, რამდენად არადასაჯერებელია, ანუ რატო არ შეიძლება, რომ რაღაცა ინვესტიცია, რომელიც შეიძლება ბელგიიდან შემოდიოდა, ეხლა ჩინეთიდან შემოვიდეს, ფული ფულია, ხო?
კაი კითხვა არის, რა თქმა უნდა. მე ვფიქრობ, რომ შეცდომა იქნებოდა იმის, თქვათ, ისე ფიქრი, რომ მხოლოდ დასავლური ინვესტიციები ან სესხები გავა ქვეყნიდან. თუ ჩვენი, თქვათ, საკრედიტო რეიტინგი ან, თქვათ, ინტერესის განაკვეთი გაგვეზრდება, საკრედიტო რეიტინგი დაგვივარდება, მაშინ ცხადია, რომ ინვესტორები ჩინეთიდანაც და რუსეთიდანაც ისინიც კი შეიკავებენ თავს.
ხო, მაგრამ ეგ თუ ძალიან დაეცა, ხო, ანუ პოზიტიურიდან სტაბილურობამდე მესმის, რომ გაუარესებაა, მაგრამ ეგეთი ტრაგიკული გაუარესებაა?
არა, მაგას არ გულისხმობ, რომ ახლა ასეთი ტრაგიკული გაუარესებაა. მე გულისხმობ, რომ თუ ასე გაგრძელდება და დაძაბულობა გაგრძელდება, თუ ჩვენ უახლოეს ხანებში რისკის ფაქტორებს არ შევამცირებთ, მაშინ ეს სიგნალი ყველასთვის იქნება, მაგას ვთქვი, ჩინელებისთვისაც იქნება და რუსებისთვისაც. თუმცა ჩინეთთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, იქ ერთი ფაქტორია, რომ ჩინეთს აქვს სახელმწიფო ინვესტიციებიც, სახელმწიფო ბანკებიც აქვს და სახელმწიფო კომპანიებიც ყავს, რომლებმაც შეიძლება ჩათვალონ, რომ მიუხედავად ამ რისკებისა, მნიშვნელოვანია. და ასევე რუსეთშიც დღეს შეიძლება არ აქვთ ასეთი სილაღე იმისთვის, რომ ფულები აქეთ-იქით ისროლონ ომის გამო, მაგრამ პოლიტიკური ფულის ხარჯვა ამ ორივე ქვეყანას ძალიან უყვარს, რომ გათვალონ სტრატეგიულად, რომ თუ ახლა მაგალითად რა დიდ პროექტში ჩადებენ საქართველოში, შეიძლება მომავალში ეს გამოადგეთ, შეიძლება არც გამოადგეთ, მაგრამ ახლა ჩინეთმა
აქვს საშუალება,
საქართველოს აქვს უკვე გაკეთებული ესეთ პროექტები, რომელიც არაფერში გამოადგა არავის, მაგრამ ჯერჯერობით არ დარდობენ. არა მარტო საქართველოში, აი მაგალითად მე მოვიყვანე ახლა ხანს მაგალითად ჩვენს გადაცემაში, რომ პაკისტანში ააშენეს დიდი, ძალიან დიდი პორტი ჩინელებმა, რომელიც დატვირთული არ არის, ნული დატვირთვა აქვს, და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პორტია საერთოდ ინდოეთის ოკეანეში, ხო? და ამიტომ, რა თქმა უნდა, ასეთ რაღაცა შეიძლება მოხდეს, ხო, ჩვენ სტაბილურო არასტაბილურობით თუ სხვა ფაქტორებით პაკისტანზე საკმაოდ უფრო შორს ვართ, და ჩვენთან ბიზნესის პირობების ყველაფერი განსხვავებულია და უკეთესია ვიდრე პაკისტანში, და ალბათ სასამართლოც და საკუთრების უფლებების ყველაფერი ამ სფეროებში უკეთესი ვართ ვიდრე პაკისტანი. მაგრამ პაკისტანი სამაგიეროდ 200 მილიონი კაცი ცხოვრობს და ჩვენ 4 მილიონი ვართ. ეს არ უნდა დაგვავიწყდეს ხოლმე ეს ფაქტორი.
აი ესეთ შეკითხვაც მოვიდა, რომ თქვენი აზრით ეს ეკონომიკური მდგომარეობის გავარესება ხელოვნური ხომ არ არის, ვინმე სხვა არ აწყობს ეს ვითარებაო? რაც არ ვიცი, რას გულისხმობს ფერელი ეკონომიკური მდგომარეობის გავარესებაში. ერთი, რასაც ლარის რყევაზე იყო ხოლმე ლაპარაკი, აბრალებდნენ კონკრეტულ აქტორებს, მთავრობის წარმომადგენლები ამბობდნენ, რა თქვა, საბოტაჟის სხვა ჩანს კვალი. რამდენად შესაძლებელია, რა თქვა, ესე რომ მოკლევადიანი რაღაც ავარდნა მართლაც და ვიღაცის შარევით იყოს, და
ისე პატარა ქვეყანაში როგორც საქართველოა, ნებისმიერ რაღაცა შეიძლება ხდებოდეს. პატარა ეკონომიკაა, როდესაც მაგალითად ეროვნული ბანკი საუბრობს იმაზე, რომ ექსპერტების პანიკურმა ძახილმა შეარყია ლარი, რაღაც დოზის სიმართლე, რა თქმა უნდა, ამაში არის ის ნაწილია, რომ საქართველოს ეკონომიკა ძალიან პატარა არის და როგორც ვთქვათ, ეგენი მოუწოდებენ ექსპერტებს, თვითონ უნდა შეიკავონ თავი პირველ რიგში ისეთი მოქმედებებისაგან, რომელიც ასეთ პატარა ქვეყანას შეარყევს, რა თქმა უნდა. მე მაგალითი მოვიყვანე ახლა ხანს ჩვენსავე გადაცემაში ნობელის პრიზის ლაურეატთან მქონდა ერთ დისკუსია, ჭირდება თუ არა ჩვენ ლარი. მე ვარ მომხრე, რომ ევროზე გადავიდეთ დღესვე და ძალიან სწრაფად შეიძლება ამის გაკეთება, მაგრამ იმან თავის ლექციაში თქვა, რომ დღეს შეიძლება არ გირჩევდეთ დაახლოებით 15 წლის წინ იყოს და მე ვთქვი, რომ ჩვენი ეკონომიკა ეს არის როგორც პატარა ესპრესოს ჭიქა, აიღო და გადაღვარო, ხო, ძალიან ადვილია. მაგრამ თუ შენ ერთი დიდი ქვაბი გიჭირავს ხეში, თქვათ ხინკლის ქვაბი, იმის გადაღვრა უფრო ძნელია. ამ ეგ კარგად აჩვენებს, რომ ჩვენი ეკონომიკის შერყევა, რომელიც ძალიან პატარა არის, ძალიან ადვილია.
ამის დაწყებამდე
დიდი ეკონომიკის შერყევა უფრო ძნელია, რა თქმა უნდა.
ვიდრე შემოვიდეთ, ლაპარაკობდით, აი თქვათ, მემარჯვენე, მემარცხენე მიდგომებზე ეკონომიკის მიმართ. ერთ-ერთი, რაც ალბათ იწვევს გაურკვევლობას და სამომავლოს, არის ის, რომ საქართველოში მსგავსი ტიპი, ევროპაში უფრო ადვილია, რაც კონკრეტულ პარტიას აძლევ ხმას და იცის აით დგას. ეხლა მსმენელისთვის ძალიან უხეშად რო თქვა, შეიძლება რომ ერთ მხარეს იყოს უფრო ბიზნესის თავისუფლება, მეორე მხარეს უფრო დასაქმებულების უფლებები. რა, უხეშად, მაგრამ ძალიან არასწორიც არ არის, ხო? და ჩვენ შემთხვევაში შეიძლება ერთი იგივე პარტია, რომელიც სამი დღის წინ რაღაც საერთო სხვას ამბობდა, უცებ შემოიტანონ პოლისი, კანონი, რაღაცა მიდგომა, რომელიც თავიანთ სხვა იმას კონტექსტს ეწინააღმდეგება. ამავე დროს ერთი პარტია, რომელიც თითქოს იგულისხმება, რომ რაღაცა მემარჯვენე ნეოლიბერალური ჯურის პარტია, არჩევნების წინ უცებ გახდებიან სოციალისტები იმის მიხედვით, რასაც ამბობენ.
ანუ
ვერ მიხვდები რომელ პარტიას რას შემოგთავაზებს, გარდა ალბათ გირჩისა, რომელიც კარგახნის გარმავლობაში შეიძლება მოგწონდეს თუ არ მოგწონდეს, სტაბილურად იცი მაინც სადგანან და რა უნდათ.
ხო, ძირითადად ეს პოლიტიკური პარტიები, როგორც დევიდ ჰიუმი 300 წლის წინ გვასწავლინა, არიან ლიდერის გარშემო პარტიები და ნაკლებად არიან იდეის გარშემო, ლიდერის და იდეის, ხო, ეს არაგვერია ერთმანეთს. 300 წლის წინ დაწერა დევიდ ჰიუმმა, შოტლანდიელმა განმანათლებელმა ფილოსოფოსმა, რომ არსებობენ ორი ტიპის პარტიები, ლიდერის და იდეის, იდეოლოგიის გარშემო პარტიები. ჩვენთან ძირითადად უფრო ლიდერების გარშემო პარტიები არის, თუმცა დღეს ეს მთელი იდეოლოგიური ბრძოლა ჩანაცვლებულია იმით, საით მივდივართ ზოგადად. და რა თქმა უნდა, შეიძლება ჩვენ ვიფიქროთ, რომ მაგალითად ევროკავშირში გაცილებით მეტი კეთილდღეობის სახელმწიფოს პროგრამები და პროექტებია, ვიდრე სხვაგან. ეს იქიდან გამომდინარე, რომ ევროკავშირი დიდ არის და ამის შესაძლებლობებიც გააჩნია. მაგრამ მეორე, ჩემი აზრით, რაც ძალიან ეშლებათ ევროკავშირთან ევროკავშირის გააზრებისას, ის არის, რომ ევროკავშირი არის მუდმივი დისკუსიის ადგილი და არა უკვე გადაწყვეტილი იდეოლოგიის საკითხი. ხედავთ, რომ ყველა არჩევნების დროს კონკრეტულად რაღაცა ცვლილებები მიდის, ზოგი პარტია კლებულობს მხარდაჭერა, ზოგი პარტიის ძლიერდება ხანდახან, როდესაც გაურკვევლობა იზრდება, რადიკალური პარტიები უფრო მეტად სარგებლობენ ამითი და სხვები ცდილობენ უფრო ცენტრისტები გახდნენ, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი ტენდენცია არის, რომ ერთი სხვი შეიძლება მემარჯვენე იყო, მაგრამ იმის გამო, რომ შენ გირჩენი ხმები მოიპოვო, ასევე ცდილობ, რომ მემარცხენე რაღაცა ტიპის პროექტებს და პროგრამებს ხარი დაუჭირო, ისეთი როგორც არის საპენსიო თუ ჯანდაცვის საკითხები და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს, რა თქმა უნდა, არავის არ უკვირს, მაგრამ იქ ჩემი აზრით, რაც ევროკავშირში ყველაზე მეტად გამოკვეთილია, ეს ორი საკითხია ზუსტად, რომ ისინი არიან გლობალური ლიდერები პიროვნულ თავისუფლებებშიც და ასევე ეკონომიკურ თავისუფლებებშიც. ის რატომაც მე მაგალითად მინდა, რომ ჩვენ ევროკავშირთან უფრო მჭიდრო ურთიერთობა ქონდეს, დაკავშირებული იმასთან, რომ ეს არის ის კლუბი, სადაც ადამიანის პიროვნული და ეკონომიკური თავისუფლებები ორივე ყველა სხვა კონტინენტთან შედარებით უფრო მაღალ დონეზე არის.
თან გაძლევს საშუალებას, რომ ქვეყნის სპეციფიკიდან, მოსახლეობის სურვილებიდან გამომდინარე კონდეს, ანუ ევროკავშირის ყველა საერთნაირი ეკონომიკა არ არის, საფრანგეთში სხვა წესებია, გერმანიაში სხვა წესებია, საბერძნეთში კიდე სხვა არის, რომელიც ერთხელ ეკონომიკის ზომიდან არის გამომდინარე, მაგრამ ამავე დროს არის თვითონ ეროვნული ხასიათიდან თუ სახელმწიფოებრივი მიდგომიდან, ვის რა ურჩევნია, რომ რა ნაწილი დათმოს ბიზნესის თავისუფლების, რა ნაწილი გააძლიეროს დასაქმებულის უფლებების და რაღაცნაირად დააბალანსოს.
კი, ერთგვაროვანი არ არის, რა თქმა უნდა.
საბუნებაში მაგას მოსახლეობა აძლევს ხმას არჩევნებზე, რომ აი ესე გვირჩევნია, ესე გავაკეთოთ.
არანაირად ერთგვაროვანი არ არის, რაც შვედეთში არის, შეიძლება სიცილიაში, იტალიაში საერთოდ წარმოუდგენელი რაღაცები იყოს, ან თქვა ხო, ან ფინეთი და ის რომ შეადარო საბერძნეთი, ხო, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მათ აქვთ საერთო ეკონომიკური პოლიტიკა, საერთო სავაჭრო პოლიტიკა და ასევე აქვთ თქვა ადამიანის უფლებების დაცვის პრიორიტეტი ძალიან მაღალ დონეზე და იქ ადამიანი თუ ევროპაში მიდიხარ, არამხოლოდ იმას ფიქრობ საცხოვრებლად თუ მიდიხარ, არამხოლოდ იმას ფიქრობ მაღალი ხელფასებია და სახელმწიფო დახმარებაც დიდია და ასე შემდეგ, არამედ იმასაც ფიქრობ, რომ შენი დაცული იქნები. პირველ რიგში ეს საკითხი არის, რომ შენი დაცული იქნები და ახლახანს ერთი გერმანელი მეუბნებოდა, რომ ბუნდესტაგთან არ შეიძლება მიტინგების ჩატარება 100 მეტრის რადიუსშია და მე ვთქარი, რომ მე მინახავს მეთქი და მიგითხია პოლიციელისთვის რა ხდება და პოლიციას პასუხია ჩემთვის, რომ სრული უფლება აქვთ, რაც უნდა ისიყვირონ და რაც უნდა ისაკეთონ, უბრალოდ იქ პოლიცია დგას, იმიტომ რომ ამ ტერორისტული აქტი არ მოხდეს და არა იმიტომ რომ ვინმე ხელს უშლიან თავისი აზრების გამოხატვას, ხო? და ჩვენ რა თქმა უნდა გვინდა რომ ასეთ ქვეყანაში ცხოვრობდეთ, სადაც ადამიანი დაცული არის და ჩვენი ცხოვრება, ყოფა ცხოვრება, ეკონომიკური საქმიანობა თუ სიტყვის თავისუფლება, ყველაფერი ეს არის პრიორიტეტი იმ თქვათ ევროგაერთიანებას.
თან მე როგორც წამიკითხავს, ერთ-ერთი დიდი განსხვავება იმათ სადაც ჩვენ შორის არის ის, რომ იქ რო ქუჩაში გამოდიან, უფრო მოსაზრების თუ პოზიციის დასაფიქსირებლად, საჩვენებლად, რომ აი ჩვენ ესე ვართ, მაგრამ პოლიტიკის საკეთებლად შედარებით ნაკლებად, როცა თქვათ აი საქართველოში ხშირად გასაპროტესტებლად რომ გამოვდივართ, მარტო იმიტომ არ გამოდის ხალხი ქუჩაში, რომ ხმა გააგონო ვიღაცას, არამედ გავლენა რომ მოახდინო პოლიტიკის წარმოებაზე. იმ ხრივ რომ იქ ინსტიტუციურად ბევრი სხვადასხვა რამე არსებობს, ანუ მარტო ერთი საპარლამენტო არჩევნები არ არის, ადგილობრივი ხელისუფლება არის იქ, რაღაცა სამეზობლო თემი, ან ბევრგან შეიძლება რომ მოახდინო გავლენა ქვეყანა როგორ ვითარდება იმაზე, და საქართველოში მაინამაინც არ აქვს საშუალება გარდა იმისა, რომ რაღაცა ქუჩაში გამოხდინო.
ბევრი არგუმენტი შეიძლება მოიყვანოთ ამაზე და მე მაშინ გავიხსენებ ერთ რაღაცას ამ ორი წლის წინ, მე და გიგი თევზაძემ და სხვა ადამიანებმა, რომელიც ხა პოლიტიკაში არიან და არ დავასახელებ ამის გამო, დავწერეთ კონსტიტუციის პროექტი, სადაც თავდაყირა დავაყენოთ ყველაფერი. ყველაფერი უნდა იყოს როგორც ამერიკაში არის, ყველაფერი არის ადგილობრივ დონეზე, მაგრამ თუ ადგილობრივი მოსახლეობა თulis რაღაც ფუნქციები უნდა იყოს ცენტრალურ დონეზე, მაშინ გადაეცემა ცენტრს ეს ფუნქციები და არა პირიქით, რომ ცენტრალური ხელისუფლება ფლობს ყველაფერს და გადახედავს ადგილობრივს და რაღაცა ხوار გადმოგინდო შენ. და რატომ? იმიტომ რომ ადგილობრივ დონეზე თუ არ ისწავლე შენ დემოკრატია და შენი ხმის დაცვა და შენი თქვათ უფლებების განხორციელება და შენი მთავრობის კონტროლი, მაშინ ცენტრალური ხელისუფლება გაცილებით უფრო შორს არის. მით უმეტეს ახლა ჩვენ როდესაც გადავდივართ სრულიად პროპორციულ სისტემაზე არჩევნების, ეს კიდე ჩემი აზრით კიდე უფრო დააშორებს ჩვეულებრივ ამორჩევებს ცენტრალური ხელისუფლებისაგან. ამიტომ ნებისმიერი თქვათ ასეთი საკითხი ამ კუთხითაც უნდა დავინახოთ, რომ ჩვენ დემოკრატია გვაქვს თუ არა რეალური მექანიზმები დატვირთული, როგორ შეიძლება ამორჩეველო ხმა მიაწვდინოს ხელისუფლებას. თუ სხვა გზა არ დაგჩენია, ვიდრე ქუჩაში გამოხვიდე და 200,000 კაცი დადგე ქუჩაში და მაინც ვერ შეგამჩნიოს და ილაპარაკოს, რომ არაფერს არ ნიშნავს ეს, აი შეიძლება გერმანიაში ბუნდესტაგთან 20 კაცი დადგეს და შეამჩნიოს.
მადლობა დიდი. ყოველ სამშაბათს შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში ეთერში გიაჯანდიერ სუსმინოთ, ის არის ახალი ეკონომიკური სკოლის საქართველოს დამფუძნებელი და ვიცე-პრეზიდენტი და სამშაბათის თანამოდერატორი, მე მგონია ეს ამბობთ ხოლმე. სხვა დღეებში, ანუ ყოველ სამუშაო დღეს 10-დან 11-მდე შეგიძლიათ გვისმინოთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ეს გადაცემა მიყავს ნინო გელაშვილს, რომელიც დღეს მნიშვნელოვან კონფერენციაზე გახლავთ, მთხოვა რომ ერთი დღეს ჩამენაცვლებინა და მეც სიხარულით დავთანხმდი. სხვა დროს შეგიძლიათ განათლებაზე მოისმინოთ ხოლმე. ბევრი საინტერესო ეს არის თემა. მე დროებით დაგემშვიდობებით, მადლობა რომ გვისმენდით. ეთერშია რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფლების თბილისის ოფისიდან მაუწყებლობდით ერთი საათის განმავლობაში.
Dream, dream, dream when I feel blue. some dreams.